chans a te prezante.
Dere men tout pou malgre chans a te prezante.
Premye jou mwen lan te pou te senti tet ma pe klate.
Premye jou mwen lan te pou te senti tet ma pe klate.
Telman te priye pou mwen bon te soleil ki pa kache. Mdi mpa fache si ta fe mal pou mal kache. Malgre mte pe aproche l, mte koze kanmen pou kel te ka multiplie. Malgre lot neg li ofisyel sa pa te peche mdamou. Te telman kwe kel ta pou mwen paske mtwa kwen nan lamou. Si mte ka pa bon fri l mariage pou mte ka sevi nan ker. Malgre soufrans li endure kanmen mte se vende kel. Jouè stil ma oso paske se may li mte vle. Jouè ak tout lot sentiman lot pam nan se may li mte vle. Oui men la mor kom sa malgre l pa kwen nan gason. Tout sakrifis pou li ma fel paske mwen m son lot gason.
Love song, eske ma bibli ou pa mwen me yego may. Gape nan ken mwen, li se sa ki nan ven mwen. Chay nan mwen, mwen mi la mor. Love song, eske ma bibli ou pa mwen me yego may. Gape nan ken mwen, li se sa ki nan ven mwen. Chay nan mwen, mwen mi la mor.
Ki ka fe ou pou fe ou biye yon incident. Mou met kwe mle ke ou frape se pa ne pot ki accident. Te ka fè l'plezi. Telman barre ak yon douvli. Lèm deside pou m fè l'plezi. Mle pou kwen an lan moun fè sa pou ka kounen nek ki vle li. Pou sentiman l'patrene kol. Pou se se lèk wè ki vle li. Yon queen bide es plezi m se pedi nan gadmen li. Kri jwè dem pa dan ma pomi. Lèm le vèm chache gadmen li. M fè tout efon pou m kalifiye premye opsyon nan may li. Pat yon kompetisyon m te toujou dil kem blis remen li. M kon bel panse pou mwen avel. Koun fè l'esprit ma kokye. Si tou lè lot la pi miye l sabine met tem nan si pliye. Pa vle pou lot neg ap touche l sensi se mwen koun valel. M eksiste pou li pou m fè la prem koun valel. Sou il se chati m apam kado lan pou m atravel. Pote yon trouvab koman nou pop ap kawel.
Love song, eske ma bibli ou pa mwen me goumay. Gape nan ken mwen, li se sa ki nan ven mwen. Chay nan mwen, mwen mi la mor. Love song, eske ma bibli ou pa mwen me goumay. Gape nan ken mwen, li se sa ki nan ven mwen. Chay nan mwen, mwen mi la mor.
Heidi.